Kar povabljeni res k razmišljanjem, vprašanjem, odgovorom.
Hvala, se pravi, nisem več novega povedal.
Vsi to vemo, ampak težko je pa vse to peljati. Težko je voditi, težko je sam sebe voditi. Težko je premagovati se, ko smo vsi krvavi pod kožo. To je problem. To prv.
Se zato sem se pri tem prvem ustavil. Da bi lahko ob tem malo bolj razmišljali in se ustavljali in naredili tisto, kar je v naši moči. Na zadnje pa rekli, ubogi hlapci smo, kar smo mogli, smo naredili, ne? In neč več. Ja, meni ostaje to, da je preveč spal. Je spal samo 4 ure, je rekel, preveč sem spal. Tako pravijo, jaz še nisem tam.
Padamo v to zanko zavarovanosti, ko si omenil tam, kar oni dveh, ki sta šla mimo ubogega, ki je padel med razbojnike. Prej ali slej se nam to zgodi skoraj v vsaki strukturi, da se hočemo na nek način zavarovati, da se bojimo tih izzivov, te negotovosti, kamor nas ubogi peljejo. To pa skrbimo bolj za sebe, kakor za druge, za svoje uboge. Počas pridemo vsi do tega, da skrbimo bolj za bogate, tako da izvede, da tukaj od teh nekaj imamo, zato da sebe preživimo, gradimo strukture, ki nam bojo prinašali nas, zato da bomo mi preživeli. Ne pridemo do tega, kamer je ta preizkušnja pripeljala Vincencija, da bi znali bogate na tak način, da bi, oni skrbeli za uboge preko nas. Mi ratamo na nek način ubogi, zato da bomo lahko skrbeli za uboge. Ne, bogati, da bomo lahko skrbeli za uboge, pa se nekak ne prebija tisto.
Jaz mislim, da je, zato sem bil udaril s preobrnenje oziroma skušnjave na začetku, da se vsi premalo ukvarjamo s skušnjavami in preveč, če že kaj delamo, preveč načrtujemo. Preveč razmišljamo, kako bomo odgovorili na potrebe časa in premalo o tem, da ali smo sami odgovorili na vprašanje samovolje, pomembnosti, egoizma in tako naprej. Se mi zdi, da ta pot preobrnenja ni nikoli končana in če nismo na njo pozorni, na nujnost te poti, avtomatsko pridemo v slepo ulico, kjer, kot pravi, se zavarujemo. Ne? Avtomatsko, v imenu, kot pravi Frančišek Asiški, v svojem imenu postavljamo Boga, kot da ga postavljamo na prvo mesto, v bistvu postavljamo sebe na prvo mesto. Ne? Avtomatsko, ker smo premalo pozorni na resnost skušnjav in na, tudi to se mi zdi, ne vem, če vi imate v glavi, da bi v cerkvi pogosto govorili o 30 letih Jezusovega molka. Kakšna zguba časa. Mi imamo v glavi, da se mora tisto, kar imamo v glavi, čim prej zgoditi. Da moramo biti učinkoviti. Ker kaj bodo rekli, ko nič ne narediš? Si predstavljate Jezusovo čakanje 30 let, ko se ni nič zgodilo. Marino čakanje, ko je gledala Jezusa in se rekla, Božji sin, se je priden, ma, to je zato. In nič izrednega ni bilo tam. In mislim, da nas to preganja, da bi, ker to je Jezusovo prečiščevanje, bi rekli, ma nisem imel česa prečistiti, ampak ponižanje do konca. Če je on rabil 30 let molka, zato potem jih mi rabimo 330, ne?
Zdajte, da bo to izgovor.
Vse je lahko izgovor. Absolutno. In tudi vse je lahko blodnja. Vrtenje okoli sebe je danes pogosta blodnja.
Prej sem pravil to, ne? Jezus se je 30 let pripravljal. 3 leta je učil, pa 3 ure trpel.
Ja.
Drugo je pa to, da je s 30 leti še lahko postal rabi. Prej ni mogel biti rabi po judovstvu. Ne moš ti prej začeti, nebenite ne bi resno zelo. A je bilo pač 30, je bilo tisto leto, s katerim so lahko nastopili kot učeniki.
Ja.
Ja. Sam,
jer če bi bil Bog, bi se štartil potem pri 30 letu. Ne bi čakal, bi že prišel tako gor, da bi se dalo. Ne?
On je spoštoval tisto, kar je že bilo.
Ja, mal karikiram. To pomeni, da se je popolnoma podredil vsemu in izničil in čakal. Pač se pripravljal. Samo ta pot je dolga. Hočem samo to reči, ta pot je dolga in Bog to pot molka pozna. Marija to pot molka pozna. Vincencije jo moramo pa tudi poznati. Pot molka ma ne, apsolutno ne izgovor za to, da ne delamo.
Sicer ne? Pred 12 leti povedal svoje,
ne? Pa neč več.
Ja. Naj je on svoje okolje citira, to niso zapisala.
Bog, ki vse ve, ne? Je moral čakati.
Ja, pa tudi to, veš. Recimo, če bi on kot 15-20 letnik nastopil, bi ga še veliko manj sprejemal kot vsega, ne? Bi moral da vzor tudi kot...
Sigurno. Vse to, ampak pravim, da je to dolga pot. Absolutno. Dolga pot, a ne? Zdaj, sej to nič ne pomeni, da mi ne smemo dozoreti. A ne? In da je mogoče nismo zreli. In smo zreli za mol. In smo zreli za čakanje. In moramo čakati. V nekem trenutku. Nič ne rečem, sem pravim, poudarjam ta vidik, ki se ga po mojem manj poudarja kot onega drugega. Ne? Vidi se, pri veruku se učimo, te male učimo, kako Jezus ozdravlja in tako naprej. Ne? In tudi malo tej logiki, kdor je priden, bo vzalno vse v redu. Ne? Ma ni čisto tako, ne? O trpljenju raje ne strašimo otrok in podobno. Ma Jezusov vsak nastop, prvi smo videli, je bil že zaznamovan s trpljenjem. In to hudim trpljenjem, izgnali so ga in hotel vršiti v prepad, ko je nastop. Ne? Mi teh dimenzij se mi zdi, da ne poudarjamo toliko, so pa, za moje pojme, bistvene zato, da bi lahko prišli do tistih, ki so v molku umaknjeni, ki so odrinjeni, ki so nepomembni, ki so trn v peti družbi in tako naprej. Če mi nismo na tej poti, ne bomo srečali tistih, ki so na tej poti. Bog sam je naredil v sebe služabnika, hlapca, zato da je stopil k hlapcu. Drugače hlapec ni mogel z njim govoriti. In mi lahko samo v sebi odkrijemo lastnega reveža, ki lahko sreča reveža. Če tega ne srečamo, ne moramo srečati v Bogi. Sem li, da to pot manj poudarimo?
Se morda je ravno poudarek pravzaprav stare zaveze o tem. Ne? Izraelcem je treba 400 let, da ugotovijo, da so reveži. Ja. In potem 40 let boja, da dokot pridejo pa recimo... Ne,
vedno je prečiščevanje, se to je v stari, bi rekel, ali stari, ali novi zavezi, je vedno prečiščevanje. In tega to človeški naravi ne paše. Ne? To poudarjam. Ni, to samo, ni edini vidik našega življenja. Sam se mi zdi, zdaj pa ne bomo to v tem pretiravali, ker nam narava ne da, bi rekel. Ne žene nas v to prečiščevanje. Žene nas v odgovore, konkretne, hitro, na črti. A ne? Ne žene nas v to, da rečeš, moje jed je, da izpolnim očeto voljo, ne da naredim svoj program in ga uresničim. Naša želja ni narediti program in ga strgati vršt v koš in reči, v redu, Bog, drugače si zamislil. Ampak Bog to vedno dela. Bog vedno preseneča in vedno trga naše načrte, jih meče v koš in daje nove izzive. Ne samo tistega, ki ga prečisti, da je pripravljen iti po njihovih načrtih, po njegovih načrtih za njim, tistega naredi za dejansko pričo med ubogim. V bistvu je ta pot do ubogih bolj zahtevna, kot se nam zdi. Pot božjih ubožcev, to je pot božjih ubožcev, ki sebe razlastijo, da bi našli Boga v revežu. Ne? Je bolj zahtevna in ni tako aktualna, če ni globoke vire in globoke ga veselje v tem, da potem lahko služili in da smo nič. To, kar smo, po mojem se kot bogoslovci smejali, ko smo poslušali Vincencijeve izjave, da je nič in da je neumen in da ni nič in da še ni nič in še ni nič, smo si mislili, dobro je, kaj? Kaj pa Bog govoriš, če si nič, ne? Ampak to je dejansko njegova drža, da je nič v primeri z Božjo veličino. In hkrati je Božje orodje, seveda. Ampak tega, s tem se ne hecamo kaj dosti, ne? Več v svojem življenju, da bi znali reči, da smo nič. In pa da so načrti v Božji previdnosti. O tem zelo malo govorimo. Če v naših krogih, v krogih cerkve govorimo, rečeš, ne vem, čakam, da bom ugotovil, kam me bo kliče. Pa si že poklican, si že v redu. Kaj naj naredim? Čakam, Božji namig. Mislim, da se bo večina smejala. Dobro, kaj ima zdaj? Sej veš, kaj moraš narediti. Ja ne vem. V nekem trenutku ne vem. In zato čakam, Božji namig. In se mi zdi, da to, Božji previdnosti, ki jo Vincenci tako poudarja, in on je vse projekte po Božji previdnosti dobil naročil. On ni načrtoval dela. Ko ga je do Božja previdnost njemu naroče dala, je začel strukturirati. Ma on ni načrtoval delo z najdenčki. V naroče je dobil otroka in rekel, Bog, kaj hočeš? Pa je poskušal, pa so rekli, kaj si prefliknen, pa je rekel, Bog, kaj to hočeš? Ja, če hočem s tvojo voljo spomniti, to. Torej, hočem. Ni načrtoval. Naprej, ko pa Bog da v naročje mu delo, ki ga mora opraviti, pa načrtuje, ko sledi Božji previdnosti. Ves čas pa poudarja Božjo previdnost. Ne vem, če mi znamo tako poudarjati Božjo previdnost na vsakem koraku. Točno, lepo bi bilo. Ga prepričamo, ne? Ga prepričamo, da misli tako, kot mi mislimo. Boga skušamo prepričati, da misli po naše, ne? Da govori po naše. Se mi zdi, da se nam to dogaja. Ne? Ker je vedno skušnjava pomembnost, načrti naši, da nam bo postreženo. To je večna skušnjava vsakega izmed nas.
Prej ste omenili izgubljenega sina, ne? Pa zdaj očeta, ki dejansko tudi čaka, ne? Oče ga ni šel iskat. Ne? To se mi je tako, sem se spomnil to čakanje, ampak ko ga je pa videl, ne, je pa stekel. Ne? Se mi zdi, da tudi moraš čakati. Ne? Tudi on je čakal. Ja. Ne? Ker,
in biti v taki pripravljenosti ni lahko. Ker je zanimivo, da ne, smo spet pri breku Božji previdnosti, ne, ki pripelje sina nazaj, ko ga pripelje. Kaka svoboda tega očeta, da spusti sina, ki ve, kam bo šel. In kakšna vira, da bo prišel nazaj, ker če ne bi imel vire, ne bi prišel nazaj. Potem pa seveda neskončno spet čakanje, ni teko za njim, ker je vedel, da mora to pot prehoditi on.
Ampak to čakanje je naporno dejanje,
ja.
To ni nevošavno.
Ni tako, ne? Ja, gremo na Havaje za mat.
To je,
ja.
Trpel,
se to, in to pravi ta vera. Ne? On, oče veruje, rekel, verjame, ne veruje, verjame v svojega sina, da išče, da bo našel. Ne? To je tudi naša vera, recimo, nujna, kjerkoli že. Ne? da drugi lahko pride, saj mu je Bog dal to pot iskanja. Saj ni v naši moči, da ga pripeljamo nazaj domov. Bog deli. Moja vera je pa tista, da verjamem, da on lahko pride nazaj. In to je tako, bi rekel, kot trganje v nas, da bi nekaj naredil, da bi ga prepričal, da ne že prije nazaj in tako naprej. Ne? Ali pa rekli, gledaj, brez vezi, itak ne bo nič s tebe. Neprestan napor. Pa smo spet pri čakanju. Ne? Rekl si. In pri Božji previdnosti, ki ga pripelja nazaj.
Ne vem,
jaz
sem razmišljala o tem, hrepenenju. Če je Bog res tisti, ki hrbeni po nečem boljšem. Ne? Naše okolje je večkrat dokazuje to, da človek hrbeni res večkrat po materialnem boljšem. Ne? Gotovo, to mora biti, ampak se pa čuti tolikrat samo zadostnost, kar se tiče duhovne odprtosti pa tega hrbenenja. Ne? Ta kultura, pač že v mladih srcih vsaja, mislim, baj, da ne potrebujemo.
Ja, ampak če gledamo za to fasado, vidimo, da je temu človeku neznosno težko, ker se ves čas polni s praznimi rečmi. Pa smo spet pri veri v izgubljenega sina, ker izgubljeni sin, zakaj? Išče denar mi daj, daj mi, kar mi pripada, kar mi gre in gre v svet. Na poti, če se uživimo v to zgodbo, bi lahko mi srečevali tega izgubljenega sina in bi rekli, itak mu je samo do denarja. Ne, do svobode mu je. In išče svobodo v tem, da uživa. Ampak še zmeri išče svobodo. Zadaj je njegovo hrepenenje, neskončno hrpenenje, ki ga je Bog usadil vsakega človeka. Ampak oče doma verjame v to hrpenenje. Oče doma vidi to hrpenenje. In verjame, da ga lahko pripelje nazaj. In je bolje iti slediti hrpenenjem, kot ostati doma. Ker kdor ne išče, ne najde. In zdaj, če pa gledamo tistega, ki pristopa k temu iskalcu, moramo pa vedno gledati za njegovo fasado. Ni res, da, ne vem, en brezdomc išče brezdelje. Nekaj išče, ma kaj tisto moramo odkriti. Išče dom in si predstavlja, da ne boš tako, da vse pošle nekam. Ampak išče še zmeri dom. Njegova fasada je pa lenoba. Ne, bogati iščejo uspeh, ma, zadej še zmeri iščejo odnos, iščejo ljubezen, iščejo toplino, iščejo sprijetost. Ma mi moramo gledati zadej. Ali bomo odgovorili po vprašanje, če bo on se odprl in če bomo mi odprti in če Bog tako hoče. Mi pa smo tam dostikrat nemočni, ampak vera je važna. Problem je, da pogosto na sestankih zdaj hodijo mlajši na srečanje z pač teh organizacij z brezdomci, ne? Da smo tam Caritas in podobne verske organizacije največkrat z najmanj vere v človeka. Ker ti niso taki, niso taki, niso taki in kaki so in ne vem kaki. Ne? Mi bolj godrnjamo na tem, kaki so ti reveži in če se nočejo, a ne, kot pa druge preče, pač pomagati moramo, kar moramo in vidimo tam zad. Vsaj nekaj, nekaj išče.
Meni je zanimivo, da nas papež vabil tako državo, ne? In se mi zdi, da zdaj so je sprav znovu spodbudo, v bistvu je porušil, odpira nov pogled na Boga in tudi cirku vabi k drugačnemu razmisliku, k drugačnemu pristopu in nas pusti čez skladne, ker ne vemo, kaj bi. Imamo izobraževanje za spovednike in smo zgubljeni.
Ja, jaz mislim, da je to posledica, oziroma papež odgovarja na potrebo tega časa, da smo se oddalili, če ostanem pri pridiku o izgubljenem sinu, jaz njo doživljal vse tako, bogi, bogi ta izgubljeni sin. In se nikoli nisem zgrozil nad starejšim sinom in nismo rekli, joj, groza, starejši sin ni nikoli najden. In nas je groza tega iskanja in tega, da sem mlajši sin tava med prašiči. Ni nas pa groza tega, da je nekdo doma in ničesar ne vidi kot dar. Ne, in sem zelo zdaj ta pot k ubogim, je pot, bi rekel, predrugačenja pogleda na uboge. To je videti, da tisti, ki zatava v recimo, ko govorimo o problemu zakonske pastorale, ne, da tu smo mi na poti, nismo tisti, ki bi hoteli imeti starejše sinove, ampak smo tisti, ki hočemo spremljati, pač starejši je tam, če te ne rabi, kaj mučeš. Izgubljene sinove, da bi jih lahko spremljali, da bi se nad njimi ne zgražali, da bi veroval v moč Božjega duha, ki jih bo pripeljal nazaj in da bi naredili vse, da bojo prišli nazaj v to podom. Mi, pa tudi s pastoralo dostikrat, zaradi sicer z dobrim namenom, a ne? Kot pravi Frančišek Asiški, a ne? Vse z dobrim namenom, ampak vidi, kada mora biti vse urejeno, odrinemo tiste, ki bi nekaj radi zdaj v cerkvi, pa jim ne moramo nič dati. Seveda jim ne moramo nič dati po pravilih, po regulah, a ne, da so zadostili. Ampak Jezus je prišel, da stopi na našo pot in z nami potuje. Je stopil po Bogemu in z njim hodi do odrešenja. Ni pa tam in čaka, da prije. A ne, v starejši, bi rekel, oče je že čakal, samo Jezus je ves čas tudi hodil, ne, in oče tudi teče potem. Mi pa v pastorali dosti krat naredimo zid. A ne. In nas zdaj to mede, ko papež poudarja, da moramo sprijeti, da so zakramenti tudi za tiste, ki so ga polomi. A ne. In v tej smeri, vse to je široka debata, ampak po mojem je to je en vidik, da smo recimo Jezusa dal kot cilj, ne pa kot pot. Jezus ne reče zase, da je cilj. On je pot. In cerkev je na poti, če je živa. Ne pa kot cilj. Mi pa smo občestvo kot cilj. In zato nismo na poti z ubogim. Kolikor nismo, Kristus, ki je pot. Ki hodi in nič popolnega ni. Jaz ne verjamem, da je prostitut, ki je rekel, pojdi, ne greši več, da je dejansko prostitut, pa ni več grešila. No, do tega ne vem. A ne v tem. Ba jaz, neč ne vem, ba jaz se obravim, da tako enostavno ne gre. A ne? Tako enostavno ne gre, ma Jezus hodi z njo. A ne? Jezus hodi z njo in se ne zgraža. To se mi zdi pomembno. A ne? Hrati pa ne, seveda, zdaj smo spet na tankih tleh. Ko razumeš, pa lahko zgubiš orientacijo. Zato je pa tako pomembna zasidranost v, bi rekel, premagovanju skušnjav in v sledenju duhu. Če ne bomo delali tega v duhu, bomo zalutali, zatavali popolnoma.
Ja. Se mi zdi tole, vsak to pot, recimo, hvaljico Bogim ali pa prehvaljiti pot do Bogega, da bi lahko zajeli s tisto Vincencije v besedo, ki jo vsi na pamet znamo, da je po Bogemu kruh tako, da ti ga bo lahko odpustil. Dokler mi ne prehodimo tega spusta do ubogega, dejansko ne moramo tako dati kruha. Ga na en ali drug način vedno ponižamo, ker nekaj vedno zviška, tudi če gremo po tej priliki izgubljenja sina, ga sprejmemo potem tako kot starejši brat, ali pa kot si mi predstavljamo, da bi ga naj oče sprejel. Poglej, sej sem ti povedal, ko sem ti dal znar, sem ti rekel, da boš vse zapuro, nič ni tega pri očetu. Mi pa tako delamo. Ko mi dajemo ubogim, ali jim zdaj naredimo še eno lekcijo zraven, ali jim damo tako, da začutijo, da so itak dobili od bogatina. Ta pot je pa dolga v našo revščino, do naših teh krepenen, kje smo pa mi tisti ubogi, ki bi z enako štartno številko čist na enako mesto prišli, kot kar nekdo primu skušamo pomagati.
Tako, zdaj...
Ja,
pa, po mojem je moja, moj predskok končan.
Ja.
Hvala lepa Petru za to prvo razmišljanje. Ves čas imejte v glavi stvari, bomo lahko še nadaljevali v drugih razmišljanjih in potem tudi še si zastavljali vprašanje, tako da naj bo to res v zraku, v atmosferi. Pa vas vabim, da imamo zelo pauze, odmora pol ure, potem bi pa šli v vzemte seboj stvari, kardinalovo dvorano, da bo malo več draka in bo lahko ne. Ne pa mislim, da še nekateri celo pridejo. Danja pa se vsega.